Saodat asri qissalari. 1. kitob. Bir qurbon, 100 qurbon. Oradan ancha yillar o'tdi. Bu yillar Abdumutalibning sochidagi oq tolalarning sonini tobora ko'paytirib bordi. Bunga sari unga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'ulari ham ortar edi. Makkada hammaga so'z o'tadigan, xotinmi, erkakmi, yoshmi, qarimi, hamma buyuk inson deb biladigan yagona odam u bo'lib qoldi. Shu yillar davomida farzandlari ham ko'paydi. 10 ta o'g'li bor edi. Xoris, Zubayr, Abdulloh, Abu Tolib, Hoji, Diror, Muqavvim, Abu Lahab, Abbos, Hamza. Bir kuni Abdumutallib alam bilan qo'lini peshonasiga urdi. Zamzam qudug'ini qazigan kunlarda qilgan bir narzini eslashga majbur bo'ldi. Og'ir ahvolga tushib qolganida berilgan johilona qaror endi uni vijdon iskanjasiga olgan edi. Nima qilishini, qanday yo'l tutishini bilmasdi. Nihoyat Abdumutallib qat'iy qarorga keldi. Mard odam qilgan nazrini bajo keltiradi, dedi o'ziga. Bolalarni atrofiga to'plab, qarorini bildirdi. Oralardan bittasi qurbon etilishi kerak edi. Qalblarni hayajon to'lqini larzaga soldi. Hech bir otasining bu qarorini tabriklay olmasdi. E'tiroz bildirishning ham o'rni bo'lmadi. Jon savdosi edi bu. Boshini qilichga tutib berish hayotining ayni ilk bahorida bila turib o'zini o'lim changaliga topshirish chin ko'ngildan qabul etiladigan bir ish emas edi. Yuraklar tez-tez ura boshlagan, ko'zlar yer suzadi. Boshini ko'tarib, atrofidagilarning ahvolini ko'rishga ham jur'ati yo'q. Ko'p kutishdan foyda chiqmasdi. Abdumutallib yurishga amr etdi. Oldinda o'zi, ortida bo'lajak qurbonliklar. Bolalari Ka'ba tomon yo'l oldilar. Uyda dod faryod ko'tarib onalar, ko'z yoshi to'kib opa singillar qoldilar. Bolalarga aytishga biron og'iz so'z tasalli topilmas edi. Tilakdan boshqa chora yo'q. Senga bu fojiyadan panoh tilayman jigarim, deyishdan boshqa oson tilak yo'q edi. Lekin qaysi ona bir o'g'lini qutqarish evaziga boshqasini olovga tashlay oladi? O'lim yo'lovchilari uchun bu safar qancha davom etdi? Uzoqmi yoki qisqami? Yo'l davomida kim nimalar haqida o'yladi? O'lim qur'asi menga tushsin-da, aka-ukalarim xalos bo'lsin degan birontasi bo'ldimi? Abdumutallib birozdan so'ng g'azab va tushkunlik holatida berilgan johilona qarorini amalga oshirishi, nazrini bajo keltirmoq uchun qo'lini qonga belash kerak edi. Egnilariga gard yuqtirishni ham istamaydigan o'g'illaridan birini bo'g'izlab qurbon qilish kerak edi. Ammo sochlari oqargan, yoshi anchagina o'tib qolgan chog'da bilagiga bunday quvvat keladimi yoki yo'qmi bilmasdi. Nihoyat Ka'baga yetib keldilar. Ka'baning ichiga o'rnatilgan Hubal ismli butning yoniga tizilib turdilar. O'sha yerga qo'yilganidan beri biron kimsaning dardiga darmon bo'la olmagan bu tosh parchasi ularning kelganidan ham bexabar edi. Tosh ma'budining xizmatchisi esa mudhish bir voqea yuz berganini sezdi.
Kuning xayrli bo'lsin, ey Abdumutallib,
dedi. Qurbonlik qilmoqchiman.
Nimaga? Ne maqsadda?
Abdumutallib qisqa qilib ahvolni tushuntirdi. Haligi odam o'zini yo'qotib qo'ydi. So'ngra
Sen buni qila olmaysan, ey Abdumutallib,
dedi. Nega qila olmas ekanman?
Chunki sendek mulohazali, sendek aqli raso, boshqalarga o'rnak bo'ladigan bir inson bunday johillikka qanday qo'l ursin? Sen Qurayshlarning faxrisan. Quraysh o'rnak oladi sendan. Ochlarni to'yg'azgan, hatto qurt qumisqalarning ham rizqini o'ylovchi bir insonsan. O'z farzandingni qanday qurbon qilasan?
Men bir paytlar qasam ichganman. Mart odam qasamini buzmaydi. Shu gaplarni aytgach, o'g'illar tomon o'girildi. Bering o'qlaringizni, dedi. Birin ketin ismlari yozilgan o'qlarni keltirib topshirar edilar. O'qlar xaltaga solindi. Abdumutallib but xizmatchisining yuziga qaradi. Qani, bitta o'qni olginchi, dedi. Xizmatkor qo'lini xaltaga tiqdi. Endilikda yuraklar bo'g'ziga tiqilgan, hayajonlar so'nggi nuqtasiga yetgan edi. Yuzlari bo'g'riqdi. Lablar qaqrab ketdi. Xaltaning ichidan chiqadigan o'q kesilajak boshni tayin etar, qolganlariga hayot bag'ishlar edi. Nihoyat o'q chiqdi. Xizmatkor pichirlab ismini o'qidi.
Abdulloh.
Bo'g'izlarga tiqilgan nafaslar sal yengillashganday bo'ldi. Hayoti qil ustida turganlarning sonik ko'zlari yarq etib ochildi. Kim nima desa desin, bu bir jon bozori. Jon savdosi edi. Hech kimning Abdullohning o'rniga men qurbon bo'lay deyishi kutilmas edi. Ammo Abdulloh bunday ahvolda emas. Bir oz avvalgi hayajon o'rnini dahshatli qo'rquv va itoatgo'ylik tuyg'usi egalladi. Abdumutallibning bolalari orasida eng suyukli, eng ko'rkam edi u. Boshqa aka-ukalarda bo'lmagan asilzodalik, ustuvorlik unda borligini hamma bilardi. Shu bois Abdumutallib uni boshqa bolalardan ham ortiq ko'rardi. Ora-sira,
Abdumutallib, sening bu o'g'lingda alohida bir ko'rkamlik, alohida bir asilzodalik bor. U hamma farzandlaringdan ham yoqimliroq, istarasi issiq,
deganlar bo'lar edi. Shunday bo'lsa ham Abdumutallib o'zi boshlagan ishning bunaqa natijasiga e'tiroz bildira olmasdi. Qaytadan qura tashlaymiz, yoxud kel Abu Lahab, Abdullohning o'rniga seni qurbonlik qilaylik, deya olmasdi. Abdullohning qo'lidan tutdi. Qurbonlik so'yiladigan joy bo'lmish Safo tepaligi tomon yo'l oldilar. Bu aql bovar qilmas ish haqida eshitgan yuzlarcha qurayshiylar Safo tepaligi tomon yugurib kela boshladilar. Ayol u erkak, bolalar u qariyalar yig'ilgan. Qiziqish, hayajon, qo'rquv va afsus bilan Abdulloh hamda uning otasiga tikilib turar edilar. Safo tepaligigacha borishgach, Abdumutallib Abdullohni ikki qo'li bilan dast ko'tarib yerga yotqizdi. Bir paytlar mehr bilan, muhabbat bilan silagan sochlari qumga belandi. So'nggi nafasini olish oldidan mahzun bir chehra, mahzun bir nigoh ila yon atrofiga qaradi. Bu nigohlar umidsiz edi.
Bering xanjarimni. Yo'q, bermaydilar, ey Abdumutallib, sen bunday qila olmaysan.
Abdumutallib boshini ko'tardi. Qarshisida Doru Nadva, maslahat uyi a'zolaridan bir necha kishi turardi. Oralarda Mug'ira ibn Abdulloh ismli so'zlarini takrorladi.
Qila olmaysan bu ishni sen, ey Abdumutallib.
Nega endi qila olmas ekanman?
Chunki Abdumutallib bo'la turib, sen bu ishni qilsang, boshqalar nima qiladi? Ertaga boshqalar ham o'g'lini qurbon qilgiz kelib qoladi.
yomon ot chiqarasan, la'natlarga giriftor bo'lasan Abdumutallib. Qolaversa, farzandi qurbon qilingan onalar doim oldin seni qarg'aydilar. Biz bu vahshiyona ishni uzil-kesil to'xtatishga, unga to'sqinlik qilishga ahd qildik.
Ammo bu mening qasamimdir. Bajo keltirmasam bo'lmaydi axir.
Qasam bo'lsa bo'lar. Har narsaning ilojisi bor. Ahvolingni yengillashtirish uchun biror chora topamiz.
Qanday chora?
Bizning bu borada tajribamiz yo'q. Ammo hijozliklar bunday muammolarni hal etishga usta. Shuning uchun sen darhol hijoz kohinining huzuriga bor. Ahvolni tushuntir. Agar qurbon qilishing kerak desa, qurbon qilarsan. Bo'lmasa, bergan maslahatiga qarab ish tutasan Abdumutallib.
Abdumutallib bu taklifga norozilik bildirmadi. Abdullohni qo'yib yubordi. Aka-ukalar va shu yerga yig'ilgan aholining yuzlarida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi. Birozdan so'ng Abdumutallibning uyida sevinch ko'z yoshlari bilan birgalikda zo'r bayram boshlandi. Shundan keyin Abdumutallib Abdullohni olib Yasribga bordi. Kohinning Xaybarga ketganini eshitib, u yerga ham bordi. Bir rivoyatga ko'ra, bu safar shomgacha davom etdi. Abdumutallib kohin ayolga dardini anglatdi. Kohin ayol uning so'zlarini tinglab bo'lgach, "Ertaga keling," dedi. Ertalab ota bola yana ayolning huzuriga bordilar. Kohin, "Sizning yurtingizda bir odamga to'lanadigan tovonning miqdori qancha va u nima bilan o'lchanadi?" deb so'radi. "10 tuyaga teng keladi," dedi Abdumutallab. "U holda darhol yurtingizga qayting. O'g'lingiz bilan 10 tuyani bir yerga qo'yib, qura tashlang. Agar o'g'lingizga chiqsa, tuyalar sonini ko'paytiring va takror tashlang. Shu tariqa qur'a to tuyalarga chiqqunga qadar tashlashni davom eting. Shoyat Robbingiz rozi bo'lsa, qur'a albatta tuyalarga chiqajak." Uning huzuridan chiqib Makkaga qaytdilar. 10 tuya bir tomonga qo'yildi. Abdulloh esa ikkinchi tomonga. Abdumutallib Allohga iltijo qilib o'g'liga hayot bag'ishlashini so'radi. Qur'a Abdullohga chiqdi. Yana 10 tuya keltirildi. Qaytadan qur'a tashlandi. Yana Abdullohga chiqdi. Tuyalar soni 30 bo'ldi. Abdulloh qora terga botgan, Abdumutallib tinmay duo qilardi. Tuyalar soni 40 yetdi. 50 bo'ldi. Har safar xaltadan Abdullohning o'qi chiqardi. Shu yo'sinda 9 marta qur'a tashlandi. Ammo natija o'zgarmadi. Bu bir tasodif emasdi. Har narsaga hokim va qodir bo'lgan buyuk Mavloning irodasi shunday bo'lgani ayon edi. Nihoyat tuyalar soni 100 yetkazildi va yana qur'a tashlandi. Shu on qur'a tashlayotgan odamning quvnoq qichqirig'i eshitildi. Bu qutulishning alomati edi. Abdumutallib ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi. O'g'lini bag'riga bosdi. Amr etdi. Tuyalar Safo tepaligiga olib borib so'yildi. Go'shtlari shundayligicha qoldirildi. Kambag'allar oldi, hayvonlar yedi. Musofir va g'ariblarga ziyofatlar berildi. Bu voqea sodir bo'lganda Abdulloh necha yoshda edi? Bir qorindan talashib tushgan Abu Tolibdan katta edimi yoki kichik? Bu voqea yuz bergan kunlarda oilaning eng kichik farzandlari bo'lgan Abbos va Hamza tug'ilganmidilar yoki yo'qmi? Bu savollarga aniq javob berishdan ojizmiz. Agar ular tug'ilgan bo'lsalar, Hamza endi tug'ilgan chaqaloq yoki hali bir yoshga ham to'lmagan go'dak. Abdulloh esa ayni uylanadigan yoshdagi o'spirin bo'lgani haqiqatga yaqinroqdir. Chunki Abdullohning o'g'li bo'lmuş payg'ambarimiz bilan amakilari Hamza o'rtasidagi farq atigi 2 yil edi xolos. Ehtimol Abdumutallib nazrini bajo keltirish uchun o'g'il farzandlarining soni 10 taga yetishini kutmagandir. Chunki uning 6 nafar qizi ham bor edi. Yoki bu voqea Hamza tug'ilganidan ko'p o'tmay sodir bo'lgan va qurbonlikdan qutulgan Abdulloh vaqt o'tkazilmay uylantirilgan edi. Bunday og'ir sinovdan keyin suyukli o'g'lini qurbonlikdan saqlab qolgan Abdumutallib endi xotirjam edi. Hayotida osoyishta kunlar boshlandi. Abdulloh yetuk va komil inson edi. Yuziga bir qaragan kishi yana qaragis keladigan darajada husnli va yoqimli edi. Boy bir xotinning unga, agar meni xotinlikka olishga rozi bo'lsang, senga 100 ta tuya hadiya etaman degani fikrimizning yorqin dalilidir. Abdullohning bunday taklifni rad etishi esa mol dunyo va boylikka u qadar ahamiyat bermasligi, osoyishta bir oilaga ko'proq muhtoj bo'lgan komil inson ekanligi belgisidir. Mustahkam bir oila qursa, baxtiyor yashasa deya orzu qilgan Abdumutallib suyukli farzandini yoniga olib, Makkaning aslzoda oilalaridan va Qurayshning 25 ta kiborlar urug'idan biri bo'lgan Zuhra qabilasiga bordi. Azaldan yaxshi taniydigan do'sti Vahbni topdi va qizi Aminani o'g'li Abdullohga so'radi. Uning bu taklifi mamnuniyat bilan qarshilandi va 2 yosh nikohlandilar. Abdulloh Qurayshlarning odatiga ko'ra 3 kungacha qaynotasining uyida qoldi. So'ngra suyukli xotinini olib, o'zining qadrdon go'shasiga qaytdi. Omina oilada yolg'iz farzand edi. Bu uning ilk va so'nggi turmushi bo'lib, qisqa vaqtdan keyin beva qolishini hamda olamlarga rahmat bo'lib kelayotgan buyuk payg'ambarimizga onalik qilish sharafiga muyassar bo'lishini hali u bilmas edi. Yangigina turmush qurgan 2 yosh juda qisqa muddat birga bo'ldilar. Nikohdan keyin hali 2 oy ham o'tmay Abdulloh Shomga yo'l olgan karvonga qo'shilib safarga chiqdi. Qaytishda bir dardga chalindi. Nihoyat Yasrib shahriga kelgach ortiq yo'l yura olmasligini angladi. Hamrohlarga buvisi Salmo tomonidan tog'alari bo'lmuş Najjor o'g'illarinikida qolajakini bildirdi va otasiga salomini yetkazishlarini so'radi. Birodarlari uni shu yerda qoldirib yo'llarida davom etdilar. Abdumutallibni topib ahvolini tushuntirdilar. Abdumutallib darhol katta o'g'li Xorisni Yasribga jo'natdi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay yo'l yurgan Xoris Yasribga borganida ancha kech qolganini angladi. Chunki Abdulloh hayotdan ko'z yumgan va Nabiyga ismli bir qarindoshining bog'iga ko'milgan edi. U ham olamlar sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning otasi bo'layotganidan bexabar holda dunyodan o'tgan edi.